Goeiedag liewe luisteraar. Jy sal sien as jy die Afrikaanse Bybel hanteer dat by 1 Korintiërs die 10de hoofstuk die opskrif sê waarskuwing teen afgodery. Ooh, nou weet ek net soos toe ek hierdie gedeelte nou voorberei het, ek vir myself gesê het, ag nou ja, ek gaan maar hierso met die luisteraars bietjie praat want ek het mos nou nie afgode nie. Maar luisteraar, hoe meer ek daarna gekyk het en daaroor gebid het en gekyk het na die uitleg van bekwame Bybeluitleggers, hoe meer het hierdie gedeelte vir my persoonlik aangekla. En daarom gaan ek vir jou die eerste 5 versies net eers lees. Want dit gaan die opskrif oor afgodery, maar hy begin in die eerste 5 versies met 'n stukkie agtergrond. Ek gaan dit vir jou lees en dan gaan ons daaroor gesels. Luister. Broers, neem aan dit is vir die susters ook, né? Broers, ek wil julle daaraan herinner dat ons voorvaders almal onder die beskerming van die wolk was en almal veilig deur die see gegaan het. Omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en die see gedoop. Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots was Christus. Tog was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn omgekom. Nou ek het vir jou gesê daar sit 'n stukkie geskiedenis hierin waaraan ek jou graag wil herinner, naamlik dit. Israel het natuurlik almal by die uittog en die woestynreis deel gehad aan die besondere bemoeienisse van die Here in daardie tyd. Die woord almal byvoorbeeld word tot 5 maal toe herhaal volgens die 5 bemoeienisse wat hier genoem gaan word van die Here met sy volk. Die bemoeienisse was eerstens dat hulle onder die wolkkolom en tweedens deur die see getrek het. Derdens het hulle die wonders ervaar onder leiding van en saam met Moses en so deel gekry aan die roeping van Moses om na Kana toe gelei te word. Die vierde en die vyfde bemoeienisse wat hier genoem word, is dat dieselfde geestelike voedsel geëet en geestelike drank gedrink is deur hulle almal. Nou natuurlik, liewe luisteraar, die voedsel en die drank was geestelik. Dit word hier geestelik genoem ook, omdat die Here dit op 'n besondere manier aan hulle gegee het en omdat dit ook die tekens was van die Here se sorg aan hulle. Van die rots word byvoorbeeld gesê dat dit saamgegaan het. Interessante woord. Nou dit moet so verstaan word dat die water uit die rots nie net op een plek nie, maar op meer plekke beskikbaar was tydens hulle tog. Dit het was ook terselfdertyd natuurlike teken dat die Here saam met hulle getrek het. Met enkele woorde en opmerkings in die uiteensetting laat Paulus van die begin af die gemeente verstaan, die Christelike gemeente daar in Korinthe verstaan, dat ook hulle soortgelyke bemoeienisse van die Here ondervind. Hy noem byvoorbeeld die Israeliete van ouds selfs voorvaders in vers 1. Hulle is met ander woorde die voorvaders, die geestelike voorvaders van die gelowige Grieke daar in Korinthe. Daar lê dus met ander woorde 'n groot pad van bemoeienis wat die Here met hierdie mense gemaak het. Maar baie interessant, die 5de vers sê: "Tog was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn omgekom." Hoekom sou die apostel dit sê? Jy sien, liewe luisteraar, met die verrassende wenteling in sy denke hier in vers 5, stel die apostel die ontsettende feit. Israel het die gunsbewyse van God ontvang, maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie. Die geskiedenis is natuurlik bekend, hoe die Here hulle meermale in die woestyn met sy strafgerigte besoek het. Hulle moes leer begryp dat dit nie genoeg is om die genade van God te ontvang nie. Hulle moes deur hulle persoonlike toewyding en gehoorsaamheid ook in die genade bly elke dag. En dit het hulle nie gedoen nie. Wie dus in weerwil van die Here se geestelike voorregte bly sondig het, stel hom buite die welgevalle van God. En juis hierdie waarheid het Israel so moeilik leer verstaan. En nou handel die sterkes in Korinthe presies, sê die apostel in die eerste vers, soos ons voorvaders. Dit is dus nie voldoende dat iemand gedoop is, kennis gekry het van die geestelike spys en drank, dit deelagtig geword het deur die nagmaal en dan gedink het, maar dis maar genoeg nie. Hy en sy moet ook daadwerklik deur hulle optrede in die daaglikse lewe bewys dat ons nie meer vleeslik is nie, maar dat ons geestelike mense geword het. En daarom lees ek vir jou verder hier van die 6de vers af tot by vers 10. Hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons dat ons nie ons soos hulle deur sondige begeertes moet laat verdryf nie. Nou dis belangrik dat hier staan, want jy sien wat met Israel gebeur het, dien as 'n ernstige waarskuwing vir aan die kerk, die nuwe Israel. Dit is vir ons voorbeelde van hoe dat die Here met die ontroues handel en daarom moet ons hieruit leer hoe ons eie lewens in behoort te rig elke dag sodat die toorn van God nie oor ons kom nie. Dit gee dus vir ons te kenne dat daar 'n wesenlike verband is, 'n diepe ooreenkoms bestaan tussen voorbeeld en die beeld wat hy gebruik, soos tussen gietvorm en sy gietbeeld. Kom ek sê dit op 'n ander manier, liewe luisteraar. Die Christelike gemeente kan homself soos 'n spieël sien in die geskiedenis van Israel. En jy en ek kan onsself soos in 'n spieël sien in die eerste gemeente. Hulle het die evangelie as dit ware klink vars en neut vars ontvang van die apostels. En tog was hulle ontrou aan die evangelie. Kom ek lees vir jou nog 'n voorbeeld wat hy hier sê oor oud Israel van vers 7 af. Julle moenie afgodsdienaars word nie. So sommige van hulle destyds in Israel oor wie daar geskrywe staan, die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan en hulle aan uitspattighede oorgegee. Jy onthou die goue kalf net daar in die woestyn en net so warm as wat die woestyn was, net so warm het hulle seksueel begin ontbrand teenoor mekaar en net so woes het dit vrolik aangegaan in die gemeente van Korinthe. En jy en ek? Jy sien wat die apostel dus doen, liewe luisteraar, hy gebruik die gruwel voorbeelde uit die geskiedenis van Israel. Hy trek dit deur na die situasie in Korinthe en dit is ook op jou en op my van toepassing. Daarom sê hy in die 8de vers: laat ons ook nie onsedelikheid pleeg nie, soos sommige van hulle onsedelikheid gepleeg het. En op een dag het daar 23,000 omgekom. Laat ons Christus nie uittart nie, soos sommige van hulle hom uitgetart het. En hulle het deur slange omgekom. En moenie teen God in verzet kom nie, soos sommige van hulle in verzet gekom het. En hulle het deur die engel van die dood omgekom. Nou hoekom sou Paulus hierdie dinge vir hulle sê, liewe luisteraar? Want verwant aan daardie vorige gebeurtenisse, soos ek nou net vir jou probeer uitwys het, is die murmurering teen God, soos dit byvoorbeeld voorgekom het na die terugkeer van die spioene daar in Numeri 14. Dis 'n goeie voorbeeld. En jy onthou by daardie geleentheid het die verderwer, die ou duiwel, die volk intussen besoek. Daarom verwys jy en ek ook liewer na die opstand van Korag en Datan en Abiram in Numeri 16. Hulle verset hulle teen die bepalinge van God en hulle verhef hulle teen die gesag van Moses, Numeri 16, daar by die 3de vers, en daarop het God ingegryp en die aarde laat skeur om hulle te verdelg. Nou, dis maklik vir jou en vir my en vir Paulus om mekaar te herinner aan die sonde van oud Israel in die Ou Testament. Maar nou sê hy vir die Korintiërs: wat julle betref in Korinthe, beteken dit dat diegene wat met my, wat Paulus is, ontevrede is, wat byvoorbeeld my apostoliese gesag in twyfel trek, dat julle julle op 'n weg bevind waar God julle met dieselfde soort van verderf sal kan begin ontmoet. Jy sien is, liewe luisteraar, jy en ek is nie beter as die mense in die Ou Testament nie. Jy en ek is nie beter as die gemeente daar in Korinthe nie, want ons is dikwels aandadig aan dieselfde soort goed, net op 'n baie meer geraffineerde manier. Kom ek lees nou verder by die 11de vers. Hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye sal belewe. Baie duidelik wat ek nou vir jou gesê het tot sover. Hy haal aan uit die Ou Testament, hy gebruik voorbeelde. Hy pas dit toe op die gemeente in Korinthe en hy sê vir ons, vir homself en ook vir jou, vir my. Dit is aangeteken as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef. Jy sien, liewe luisteraar, jy en ek beleef ons reeds iets van die eindtyd. Dit het ek al baie verduidelik van die Here Jesus se koms tot by sy wederkoms. Leef ons al reeds in die eindtyd. Nou sê hy, vers 12, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dit beteken nie, liewe luisteraar, dat 'n Christen kan uitval uit die genade van God nie. Maar dit beteken dat as jy en ek met soveel misnoë soms kyk na die sondes van ander, beteken ons kan ook daarin verval. Ons is nie te goed nie. Vers 13. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee sodat julle dit sal kan weerstaan. Nou natuurlik is dit wonderlike moed. Maar dit beteken dat ons nie met die sonde moet speel nie. Liewe luisteraars, jy sien die versoekings wat die Korintiërs tot dusver oorval het, is deur die genade van God binne perke gehou. Hulle was slegs, sal ek dit so sê, menslike versoekings. Dit wil sê na die maat van 'n mens of soos 'n mens kan verduur. God is getrou en hy het nie toegelaat dat die gelowiges bo hulle kragte versoek word nie. Ook die toekoms sal dit bewys, want ook in die toekoms sal die Here dieselfde doen. Daaraan kan ons vashou, daarop kan ons hoop. Hoekom? Want God is getrou. En die Here sal selfs nog meer doen. Indien dit tog sou gebeur dat die gelowige in die versoeking kom, sê Paulus, sal die Here 'n manier van bevryding aanwys. Wie nie in eie krag probeer staan nie, vers 12, maar hom op die getroue God verlaat, sal die versoeking kan oorwin. En dit bring my dan by vers 14 en 15. Daarom, geliefdes, moet niks met die afgodsdienste te doen hê nie. Ek praat met julle as verstandige mense. Beoordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging waarvoor ons God dank, is dit nie die gemeenskap in die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Met ander woorde, hy is besig om vir hulle te sê, die afgodsdiens is 'n uiters ernstige bedreiging vir die Christelike gemeente. Paulus het byvoorbeeld ook in Hoofstuk 8 al reeds aangevoer dat die afgod eintlik niks is en dat die gelowige aan sy bestaan geen waarde hoef te heg nie. Maar let nou op, ten spyte daarvan, nogtans is die heidene oortuig dat afgode wel bestaan en die swakkes in die geloof word verlei om dit ook te doen. En daarom is dit so belangrik dat ons baie groot aandag sal gee aan wat die apostel hier gesê het in die 16de vers. Hy sê die beker van danksegging waarvoor ons God dank, is dit dan nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? En die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Dit is dus 'n nuwe argument wat die apostel nou hier invoer in die hoofstuk, want onthou, hy het nou van tevore dikwels verwys na Oud Israel. Nou begin hy om te sê, maar hoor hier, in ons eie tyd is daar mos iets wat ons herinner aan wie ons is en ook aan wat Christus is. Die liggaam en die bloed van die Here herinner ons daaraan ons is sondaars. Maar die nagmaal, sy wyn en sy brood herinner ons ook aan wie Christus is. Hy het met sy bloed ons met God versoen en hy het met sy liggaam vir ons betaal. Met ander woorde, die apostel, liewe luisteraar, is hiermee besig om soos volg te argumenteer. gegrond op die gemeenskap met die godheid van Christus, het daar 'n nuwe offermaaltyd ontstaan. God het vir ons die offermaaltyd gegee om ons te herinner aan die nuwe gemeenskap tussen ons en die Here Jesus, en ook aan die nuwe gemeenskap tussen ons onderling met mekaar. En daarom is dit baie interessant dat die bewoording waarin Paulus na die beker en die brood verwys, ons herinner aan die instelling van die nagmaal wat plaasgevind het waar by die viering van die Joodse Pasga, soos dit in die evangelies vir ons opgeteken is. Met ander woorde, nog 'n keer verbind die apostel Ou Testament met Nuwe Testament, en hy verbind dan die gemeente in Korinthe daaraan, en daarmee praat hy ook van ons. Hy trek dus meer as een keer die lyne deur van die Ou Testament af tot in die tyd van die Nuwe Testament, en word dit ook deurgetrek na jou en my tyd. Die tyd waarin ons lewe, waarin die nagmaal ons herinner aan wat die Here Jesus vir ons gedoen het lank gelede. So dit is nie net die gemeente in Korinthe wat herinner word aan wat God vir hulle gedoen het alreeds in die tyd van oud Israel nie, maar wat hy ook sommer heel onlangs vir hulle gedoen het op Golgotha. Want Paulus lewe maar 'n dekade of 3 na Golgotha. En hy herinner dus ook vir jou en vir my vandag, as ons luister na hierdie woorde, aan wat God vir ons gedoen het in die tyd van die Ou Testament, wat hy vir jou en vir my ook gedoen het in die tyd van die Nuwe Testament, toe die Here Jesus gekom het en 'n prys betaal het, sodat ons vandag anders kan lewe. Daarom is ons program se naam ook die Bybel vir vandag, sodat ons sal verstaan ons hoef nie te twyfel aan die gesag van die Here se woord nie. Ons moet die gesag baie hoog aanslaan, anders as die mense wat voortdurend besig is om die gesag van die Bybel te ondergrawe. Want dit vertel vir ons die verhaal van God oor baie eeue, hoe dat hy toe al begin het, hoe dat hy die verhaal op Golgotha tot 'n hoogtepunt gevoer het, hoe dat jy en ek vandag nog daaruit kan lewe. En nou gebruik hy 'n interessante voorbeeld om sy argument wat hy gevoer het af te sluit. Kom, ek gaan dit vir jou lees hier in 1 Korintiërs by die 10de hoofstuk van die 17de vers af. Hy sê: omdat dit een brood is, is ons, al is ons baie, saam een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Kyk maar, hoe is dit by die Joodse volk? Kom daar dan nie gemeenskap tot stand tussen die offeraltaar en die wat die offers geëet het nie? Wat wil ek hiermee sê? Dat 'n afgodsoffer of 'n afgod enige betekenis het? Nee, maar dat die wat aan hulle offer, aan bose geeste offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê julle moet met bose geeste gemeenskap hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die bose geeste nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die bose geeste nie. Of wil ons die Here uittart? Is ons miskien sterker as hy? Nou kom ons gesels 'n bietjie hieroor, liewe luisteraar, want dit is uiters belangrik wat hier geskrywe staan. Jy sien, die gedagte dat 'n mens met God verenig word wanneer jy 'n offer eet, was 'n belangrike gedagte natuurlik. Nie net in die Christendom nie, maar ook in die Joodse geloof en selfs in die afgodsdienste van destyds. In die Ou Testamentiese tyd het die Jode 'n deel van die offervleis geëet om daardeur te simboliseer dat hulle met God herenig was nadat hulle teen hom gesondig het. Gaan kyk maar weer in Deuteronomium wat ons behandel destyds, soos ek 12 daarvan vers 17 af. Net so voer die apostel nou die argument. Net so het die Christen ook deel aan Christus se eenmalige offer wanneer hy of sy van die brood eet en van die wyn drink. Dit is immers simbole van Christus se liggaam en bloed. Om die tekens van die nagmaal te gebruik, sê die apostel, beteken om simbolies een met Christus te wees en met hom gemeenskap te beoefen. Net so sê hy, was die offerhandeling volgens die Ou Testament gemeenskap met God. Die Here Jesus Christus se volgelinge, dis nou jy en ek, liewe luisteraar, ons moet ook eksklusief aan die Here loyaal bly. Om aan die een kant gemeenskap met die dood van die Here Jesus te hê en aan die ander kant met Satan, dit is net nie moontlik nie. So 'n wydsbeen Christenskap. Die een been by God en die ander been by die bose is onmoontlik en maak van God se goedheid 'n bespotting. En daarom wil ek hierdie laaste paar versies weer lees en dan sluit ons daarmee af. Ek lees van vers 19 af. Wat wil ek hiermee sê? Dat 'n afgodsoffer of 'n afgod enige betekenis het? Nee. Maar dat die wat aan hulle offer, aan bose geeste offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê julle moet aan bose geeste offer nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die bose geeste nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van bose geeste nie. Of, luister nou mooi, wil ons die Here uittart? Is ons miskien sterker as hy? Nou, liewe luisteraars, dit is 'n verskriklike belangrike vraag wat die apostel hier vir jou en vir my vra. Ek dink hy bedoel daarmee dit. Die gevolgtrekking is logies en onafwykbaar, wil die apostel sê. Die verstandige Korintiërs, hulle is mos daar so verstandig in vers 15 al geteken, hulle sal dit moet toegee. Dit is nie ondenkbaar nie, maar onmoontlik om by die tafel van die Here 'n deelgenoot aan die gemeenskap met Christus te word en onmiddellik daarna by die afgodsmaaltyd weer 'n deelgenoot aan die gemeenskap met die duiwels te gaan word. Dit moet of die een of die ander. Twee Here kan nie tegelijk gedien word nie. Wie toegetree het tot die gemeenskap met Christus, het hom volstrek en finaal verbind met die diens aan die een God, die Vader, die Here Jesus en die Heilige Gees. Jy en ek kan nie tegelijk gemeenskap met die duiwel wil voer nie. Kom ek vat dit saam en sê dit. Liewe luisteraar, wie nie teenstaande die implikasies, soos deur die apostel uiteengesit, volhard in die deelname aan die heidense offermaaltye, is besig om die naywer van die Here op te wek. Die sinnetjie kan 'n mens ook vertaal, of wil ons die Here terg, hier in vers 22, staan in hierdie vertaling, of wil ons die Here uittart. Natuurlik verwys Paulus hier na Deuteronomium 32, waar Israel gestraf is vir sy afgodsdiens wat hy herhaaldelik gedoen het. Van hulle sê die Here, vers 21, hulle het my ywer gewek deur wat nie God is, my geterg deur hulle nietige afgode. Jy sien, die Here wil sy eer nooit met 'n ander deel nie. Die mense wat tegelijk hom en die duiwel wil aanbid, is besig om die Here te terg. En op so 'n uittarting, liewe luisteraar, sal die toren van die Here duidelik volg. En wie is tog so dwaas om te dink dat hy sterker as die Here en dus met die uittarting wil volhard? Wil jy, liewe luisteraar? Ek wil verseker nie. En daarom groet ek jou op hierdie uitnodiging om om te draai op jou ou pad, om met nuwe toewyding jou aan die Here Jesus toe te wy, om vir jou en vir my saam met jou natuurlik 'n nederige ootmoed voor die Here te kom buig en te sê, Here, ek het vir u gekies, maar ek is dikwels nog so ontrou. Ek is dikwels besig om met afgode besig te raak, omdat ek geestelike hoerery pleeg. En ek dink dit is nie so ernstig nie. Ek is besig om u uit te tart en u te terg. En ek onthou destyds het u die aarde laat oopgaan en die kinders, die hele klomp van hulle laat insluk. Here, u kan dit vandag nog doen. Ek is mos nie sterker as u nie, Here. Ek is nie dapperder as hulle nie. En daarom buig ek my saam met elke luisteraar van hierdie program in nederige ootmoed voor u vandag by hernuwing. Tot volgende keer. Tot ziens.